Ang Outback Highway, matatagpuan mula hilagang bahagi ng Flinders Ranges sa South Australia. Mahabang lalakbayin, kadalas ay mainit ang lagay ng panahon at ilan lamang lugar na maaaring madaanan. Para sa maraming naglalakbay sa lugar, ang Prairie Hotel sa maliit na settlement ng Paratchilna ay tila isang simbolo ng pag-asa sa gitna ng disyerto. Ngunit kung inaasahan ninyong pangkaraniwang pagkaing matatagpuan sa pub ang ihahain sa inyo, maaaring magulat kayo. Ang menu'y isinalarawan ng mga lokal na residente bilang feral food. At kung ano ang pangkaraniwang nakikita ninyo sa kalsada sa labas, maaaring ito ang ihahain sa inyo sa hapagkainan. Paliwanag ng head chef na si Naomi Hamilton.
We're eating our coat of arms and what we find, not we find on the road, but we definitely eat what you can run into and injure your car or yourself with.
Kadalas ay nag-iiba ang laman ng menu, ngunit sentro ang mga sangkap na pangkaraniwang mahanap sa lugar at mga hayop na umaaligid sa outback. Ang mga lutuin tulad ng emu liver paste at camel sausage ay inihahain ng may kasamang Aussie humor.
Well, a couple got their own back at lunch today because an emu hit their car and damaged it quite a lot, so they decided to have two emu burgers today just to get their own back for the emu mishap.
Di limitado sa karne ang lokal na sangkap.
A lot of Aboriginal herbs and spices we use, like bush tomatoes, muntries, kwandongs in the desserts.
Ang Paratchilna ay dating pahingahan o stop nung Lumanggan Railway Line. Ngunit nang binumuli ang linya, lumayo na ito patungong kanlurang bahagit unti-unting nawala sa interes o mata ng mga tao ang bayan. Nang pinangasiwaan ni na Jane Farga at kanyang kabiyak ang Prairie Hotel, ilang panahon matapos na iba ang linya ng Gan Railway, naghanap sila ng paraan upang maibalik sa mapa ang lugar. At nabuo ang katangi-tangi nilang menu.
So most people had really written off the future of the town and said that it wouldn't survive. But I guess I've always liked to see glass half full, and now we find ourselves in an amazing business that's evolved over 25 years.
Kung ang dami ng mga lutuing sinalawang feral ang niluluto, ang pagbabasihan, naging matagumpay ang kanilang pagsisikap.
I gave it the thumbs up. Yeah, good. Yeah. Absolutely, it was wonderful.
Isa rin sa mga sumisikat ang Something Wild, katangi-tanging tindahan ng pagkain sa Adelaide Central Market. Paliwanag ng store manager na si Joanna Dunn, matatagpuan sa kanilang tindahan ang mga herbs at karneng na hanap sa kagubatan.
The bulk of the meats are wild, so about 80% is wild, so our kangaroo, wallaby, wild boar, we've got the goats, all wild shot, rabbit as well, so some of the products like emu, which is farmed, but not like conventional farming.
Inaanyayahan ng mga customer subukin o tikman ang mga lutuin tulad ng smoked crocodile with kwandong sauce.
What's this?
Crocodile.
Mm.
No. Yeah, the crocodile is a little salty, but I like the sauce. It's so sweet. Yeah, thank you.
Ang tindahay pagmamayari ng isang katutubong Australiano't nagbukas may 4 na taon ang nakalipas at unti-unting lumalaki ang interes at sumisikat sa komunidad.
The word's getting out there a lot more. It's a lot more popular. Also with conservation, pest control, it's helping the environment at the same time.
Inamin ng head chef ng Prairie Hotel, Naomi Hamilton, di lahat ay masisiyahan sa ganitong natatangit kakaibang lasa.
I've tried the camel metwurst on the antipasto platter. Not my cup of tea, but a lot of people do love it.
Ngunit ika nga nila, ito isang adventure para sa mga mangangahas na subukin ito.
SBS.
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 SBS Radio.